Vi ste uz SBS na Srpskom. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili sedmicu za nama. Ova sedmica donela je niz ozbiljnih globalnih i regionalnih dešavanja, od eskalacije tenzija na Bliskom istoku, preko zdravstvenih upozorenja na moru, do važnih diplomatskih i ekonomskih odluka u Australiji, Evropi i Srbiji. Počinjemo na Bliskom istoku i u Perzijskom zalivu. Nedelja je započela napadom na teretni brod u blizini Ormuskog Moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Prema navodima Britanskog centra za pomorske operacije, plovilo je napadnuto od strane više manjih brodova, što se nadovezuje na više od 20 sličnih incidenata u regionu od početka rata. Situacija je dodatno pojačala strahove od šire eskalacije, posebno u trenutku kada Sjedinjene Države i Iran razmatraju različite predloge za okončanje sukoba. Američki predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju iranski mirovni predlog i da će američke snage početi da prate brodove kroz Ormuz nakon što je više zemalja zatražilo zaštitu u tom strateški važnom prolazu. U isto vrijeme bezbednosna situacija na širem Bliskom istoku ostaje napeta. Izraelska vojska izdala je nova hitna upozorenja za evakuaciju stanovništva u 11 mjesta u Južnom Libanu. I pored formalnog primirja, tokom prošlog vikenda izveden je veliki talas vazdušnih udara na više od 120 položaja Hezbolaha, što dodatno povećava strahove od nastavka šireg konflikta u regionu. Istovremeno aktivističke grupe u Australiji pozvale su početkom sedmice vladu da jasno osudi postupke Izraela. Oni tvrde da su izraelske snage presrele brodove koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć Gazi u međunarodnim vodama, pri čemu je prema njihovim navodima zadržano oko 180 ljudi. Na zdravstvenom planu početak nedelje obeležila je vest o epidemiji hantavirusom na kruzeru MV Hondius u Južnom Atlantiku. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je do sada zabeleženo najmanje 8 slučajeva infekcije, uključujući 3 smrtonosna ishoda. Tokom sedmice nekoliko pacijenata je evakuisano u Europu na liječenje, dok se brod sa oko 150 putnika nastavio kretati ka Kanarskim ostrvima. 4 australijska državljana nalaze se među putnicima, a zdravstvene vlasti poručuju da je rizik za širu populaciju i dalje nizak, ali da se situacija pažljivo prati. U Australiji ove nedelje počelo javno saslušavanje u okviru Kraljevske komisije o antisemitizmu. Istraga se bavi bezbednosnim propustima i reakcijom službi nakon događaja na Bondaju. Komisija je ranije objavila preliminarni izveštaj koji analizira rad obaveštajnih i policijskih struktura u kontekstu napada. Na diplomatskom planu japanska premijerka Sanae Takaichi doputovala je u Australiju, gdje je sa premijerom Antonijem Albanizijem potpisala novi sporazum o ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji. Dogovor obuhvata retke zemne minerale, energetsku bezbednost, kibernetičku zaštitu i razvoj naprednih tehnologija. Posebno značajno je potpisivanje odbrambenih dogovora, uključujući izgradnju 11 japanskih ratnih fregata za australijsku mornaricu, što predstavlja jedan od najvećih vojnih projekata između dve zemlje. Istovremeno u regionu Ormuza, sredinom sedmice, Iran je odgovorio na američke predloge o pomorskoj bezbednosti novim napadima u vodama Moreuza. Sjedinjene Države sa druge strane tvrde da su njihovi trgovački brodovi uspješno prošli kroz spornu zonu, dok Iran to negira. U Ujedinjenim nacijama generalni sekretar i njegov portparol upozorili su da rastuće tenzije između Sjedinjenih Država i Irana značajno povećavaju rizik šireg regionalnog sukoba u zalivu. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, učestvovao je na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. i tom prilikom rekao da je dijalog ključan u međusobnom razumevanju među državama, ali i unutar samih zemalja, istakao da je za Srbiju važno što je prisutna na tom samitu. Sastanak se održao 4. maja uoči prvog bilateralnog sastanka Evropska unija i Armenija. Također u Srbiji zvanično je potvrđeno da je zemlja ušla u SEPA platni sistem. Ovo omogućava brže i jeftinije bezgotovinske transakcije u evrima sa 41 državom članicom, što se smatra značajnim korakom u integraciji financijskog sistema Srbije u evropski. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, jer Srbija je pokrenula direktnu liniju za Baku, kompanija je najavila i širenje mreže ka Tenerifima, Sevilji i Tromsu, što je deo njene strategije proširenja na nova tržišta. U Sjedinjenim državama predsjednik Donald Trump izjavio je da Amerika prednjači u primjeni veštačke inteligencije u odnosu na Kinu uoči sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. U Australiji rezervna banka Australije u utorak je povećala kamatnu stopu na 4,35%, što je treće uzastopno povećanje ove godine. Federalni blagajnik Jim Chalmers poručio je da će predstojeći budžet biti usmeren na fiskalnu disciplinu i štednju bez velikog novog stimulusa za ekonomiju. Na globalnom nivou sredinom sedmice Ujedinjene nacije ponovo su upozorile da su tenzije između Sjedinjenih država i Irana dostigle nivo koji može ugroziti regionalnu stabilnost dok se nastavljaju diplomatski napori da se spreči dalja eskalacija. Istovremeno više međunarodnih organizacija, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Crveni krst i Lekare bez granica, upozorilo je na porast napada na zdravstvene sisteme u ratnim zonama. Oni ističu da medicinske ustanove moraju biti zaštićene u svim konfliktima, ali da se napadi u praksi sve češće ponavljaju. Sredinom sedmice u Vatikanu papa i američki državni sekretar Marco Rubio dogovorili su nastavak pozitivnih bilateralnih odnosa nakon perioda diplomatskih tenzija između Svete Stolice i Vašingtona. U međuvremenu Sjedinjene države su privremeno obustavile pomorske operacije u Ormuzu kako bi se nastavili pregovori sa Iranom o deeskalaciji sukoba. U Australiji je najavljeno formiranje strateških rezervi goriva vrednih više od 10 milijardi dolara kao odgovor na globalne energetske rizike i ratne poremećaje u snabdevanju. Na pravnom planu Vrhovni sud Australije dozvolio je nastavak deportacija nekih ljudi koji nemaju australijsko državljanstvo na Nauru u okviru novog sporazuma o migracionoj politici. A u bezbednosnim dešavanjima u Novom Južnom Velsu uhapšen je 32-godišnji muškarac zbog podsticanja mržnje 6 mjeseci nakon neonacističkog skupa ispred parlamenta. U međuvremenu potvrđeno je jedan australijski putnik napustio je kruzer MV Hondius usred epidemije hantavirusa dok se istraga o izvoru zaraze nastavlja. A u četvrtak je više od 10 žena i dece povezanih sa bivšim pripadnicima Islamske države stiglo u Australiju i Sirije nakon godina provedenih u izbjegličkim kampovima. 3 žene koje su povezane sa ISIS-om očekuju suđenja u Australiji po optužbama za terorizam, ropstvo i zločine protiv čovečnosti. U ekonomiji novo istraživanje pokazuje da su migranti u Australiji sistematski manje plaćani, pri čemu međunarodni studenti gube više od 3 milijarde dolara godišnje. Također je krajem sedmice najavljeno da će popis stanovništva u Australiji biti održan 11. avgusta 2026. i predstavljaće ključni izvor podataka za planiranje infrastrukture i usluga. U energetskom sektoru federalna i viktorijska vlada odobrile su novi gasni projekat za domaće snabdevanje, dok se nastavlja politička debata o porezu na izvoz gasa. Također u petak ujutro najavljeno je da zemlje jugoistočne Azije pripremaju planove za vanredne situacije zbog uticaja rata na energetske tokove, trgovinu i snabdevanje hranom. Također, u petak ujutro Australija je upozorena da bi mogla da krši međunarodno pravo nakon otkrića da je fond pod nazivom Future Fund investirao milijune dolara u kompanije povezane sa vojnim operacijama u Gazi. Prema izveštaju, fond je uložio milijune u kompanije Elbit Systems, Lockheed Martin i Palantir, kao i u izraelske banke koje se povezuju sa spornim aktivnostima na okupiranim teritorijama. I za kraj, u Srbiji ruske i srpske energetske i poslovne veze ponovo su u fokusu nakon što je Gazprom Njeft potvrdio da pregovore o NIS-u vodi samo sa mađarskim MOL-om. To su bile najvažnije vesti nedelje koje su obeležile globalna dešavanja od bezbednosnih kriza i ratnih sukoba do ekonomskih i diplomatskih promjena širom sveta. Ovaj bilten zaključen je u petak ujutro u 11 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.